Bugungi hayotimizning eng muhim qismini tashkil etadigan pul muammosi haqida suhbatlashsak, umrida birovga qarz bermagan odam topilmasa kerak. Albatta, qarz bergan bo'lsa, uning vaqtida ololgan yoki yo'q. Biz kimgadir qarz berganimizda, o'sha pulni qarz oluvchi kishi o'z vaqtida qaytarib bera oladimi, yo'qmi, shu haqida bosh qotiramiz. Ba'zi hollarda qarzlarimizni vaqtida ololmaganmiz yoki bo'lmasa butunlay olmaganmiz. Ha, bu juda achinarli holat. Shuning uchun ham bugun aynan qarz berish kerakmi yoki yo'qmi, shu haqida suhbatlashamiz. Tasavvur qiling, ukangiz yoki biror qarindoshingiz sizdan katta miqdorda qarz so'rab keldi. Siz uylangan, bola-chaqangiz bor bo'lsa ham, ularga yo'q deyishingiz qiyin. Shuning uchun ham juda ko'pchiligimiz qarindoshlik mehrimiz yoki bo'lmasa ularga achinish holati ustun kelib, ular so'ragan summani o'ylamay, netmay berib yuboramiz.
Ha, bu sizning mehribonligingizdan dalolatdir. Ammo ayni paytda bag'ritoshlik qilyapsiz. Nega deysizmi? Eshiting. Sizlar o'ylangansiz deb aytdik. Bu gapni bekorga aytmadik. Chunki xotiningiz oilaga nima kerakligini, farzandlaringiz nimaga muhtojligini sizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Ha, ayollar shunda yaratilgan. Ular bizning sifatlarimizning aksi sifatida oiladagi mayda detallargacha e'tibor beradi. Biz erkaklar esa faqat oiladagi katta ko'zga ko'rinadigan narsalarni ko'ra olamiz xolos. Shuning uchun ham kimgadir qarz berishdan oldin xotiningiz bilan maslahatlashishingiz ma'qul. He, faqat qo'rqoq erkaklargina xotini bilan maslahatlashadi deb o'ylasangiz adashasiz. Xotindan qo'rqqani uchun emas. Eng avvalo, oilaning kattasi, oila boshi va shu oilaga javobgar shaxs sifatida xotiningiz bilan maslahatlashishingiz lozim.
Tasavvur qilaylik. Siz xotiningiz bilan maslahatlashmay qarz berib yubordingiz. Keyin xotiningiz bundan bexabar. Dadasi, ertaga o'g'lingizga sport kiyimi kerak ekan. O'tgan yilgisini ukasi kiyotgan edi. Bugun yakshanba kelin bozorga chiqib, katta o'g'lingizga sport kiyimi olaylik deb qoldi. Xo'sh, nima qilasiz? Pul yo'q, boshqa safar olamiz, deysizmi? Unda o'g'lingizning holatini bir tasavvur qilib ko'ring. Uning o'rtoqlarining hammasida bir-biridan chiroyli sport kiyimlari bor. Unda esa eski triko bilan rangi o'chib ketgan futbolka. O'g'lingizni shu ahvolda ko'rishni xohlaysizmi? Yoki bo'lmasa, xotiningiz boshqa bir muammoni aytib qoldi. Dadasi, hamma bolalarni stomatologiyaga olib borish kerak. Bugun erta ishga bormayman. Ularni hammasini stomatologga olib borsam degandim, deb qoldi. Nima deysiz? Yana boshqa safar olib borarsan deb chiqib ketasizmi?
Shunday qildingiz ham deylik. Lekin o'sha boshqa safargacha bolalaringizdan birining tishi og'rib qoldi. Aksiga olib kechqurun. Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, juda ko'p og'riqlar kechasi boshlanadi. Xo'sh, bunday holatda nima qilasiz? Uning og'riqlariga qanday chidab turib olasiz? Siz uka, aka yoki qarindosh bo'lish bilan birga eng muhimi otasiz. Bu suhbatni yana davom ettiramiz.